จะจีบใครปุ๊บเรียนเห็นเป็นหมอปุ๊บถามเลยอยู่ปีไหน
สมมติบอกว่าอ๋อกำลังเรียนเฉพาะทางเป็นหมอ resident สันหยุดเลยคุณหยุดเลยถ้าคุณถ้าอย่างนั้นคือคุณได้แต่ทำเข้ากล่องไปให้เขาแต่ถ้าเกิดบอกอ๋อเป็นแบบประมาณปี3กำลังแบบเดี๋ยวกำลังคิดอยู่ว่าจะไปเรียนเฉพาะทางปีหน้าอะไรอันนี้ก็ได้เลยชาร์จเลยครับ
Carrywa Podcast เพราะสุขภาพอยู่ในมือคุณ
เป็นไงบ้างหมอเมาท์มอยชีวิตหมอหมอถ้าคุณอยากรู้หมอก็อยากเล่า
สวัสดีครับทุกคนเป็นไงบ้างหมอนะครับวันนี้อยู่กับสมิธเหมือนเดิมนะครับในช่วงบรรยากาศแบบนี้เนาะมันกำลังจะเข้าวาเลนไทน์นะครับเราก็เลยอยากจะมาชวนทุกคนคุยแล้วก็ดิสคัสกันละกันนะครับในหัวข้อเคล็ดลับพิชิตใจหมอ101นะครับวันนี้เราอยู่กับหมอมาด้วยครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับคุณมิตรสวัสดีครับ
ช่วงวาเลนไทน์เนาะเราก็เลยอยากชวนหมอมามาคุยเรื่องที่มันเกี่ยวกับความรักหรือว่าเกี่ยวกับว่าเฮ้ยแบบถ้าเกิดเราอยากจะจีบหมอสักคนนึงเนี่ยมันจะมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้จีบติดหรือไม่ติดละกัน
อันนี้จริงๆโจหัวมาน่ารักมากว่าจีบสักคนหนึ่งดีที่ไม่จีบหลายคน
ก่อนที่เราจะเริ่มทุกกระบวนท่าต่างๆในเคล็ดลับพิชิตใจหมอ101นะครับอยากจะย้ำกับผู้ฟังทุกท่านนะครับว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้เนาะโปรดใช้วิจารณญาณมากๆนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะโอพิเนียนหรือว่าเป็นในมุมมองของทั้งมิตรแล้วก็หมอหมายนะครับอ่ะไปกันเลยครับอยากถามหมอหมายว่าถ้าเกิดเราจะจีบแพทย์สักคนหนึ่งมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่เราต้องคอนเซิร์นครับ
โอ้โหอันนี้กว้างมากเลยคือปกติทุกครั้งที่ผมมารายการเนี่ยนะก็จะเป็นแบบเชิงวิชาการนะครับวันนี้มาแบบเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงเป็นในเชิงของไลฟ์สไตล์ของหมอนะครับที่จะมาเล่ามาแชร์ให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้ฟังนะก็เหมือนอันนี้ผมว่าทุกคนอ่ะเดาได้ว่าชีวิตหมออ่ะปัญหาใหญ่มากที่เราคอนเซิร์นเรื่องก็คือเรื่องเวลาใช่ครับเพราะว่าเวลาเนี่ยเป็นสิ่งที่คือก็จะรู้ว่างานของแพทย์เนี่ยมันค่อนข้างยุ่งนะครับก็ดังนั้นเนี่ยปัจจัยที่เป็นปัญหาหลักๆเลยคือเรื่องเวลาครับ
เพราะว่า อย่างคุณหมอก็ต้องมีเข้าเวรเนาะความถี่ในการเข้าเวร1เดือนนี่คือเรานับยังไงอะครับ
ใช่อันเนี้ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างซับซ้อนละกันผมใช้คำนี้อันดับที่1เลยนะถ้าผู้ฟังทุกท่านเนี่ยอยากจะทำความเข้าใจชีวิตแพทย์อะผมว่าต้องไปฟังไอ้ EP หมอเล็กหมอใหญ่อะ เพราะว่ามันจะมีความแตกต่างกันในแต่ละเลเวลของแพทย์สมมุติว่าเจอคุณหมอที่เพิ่งจบใหม่เป็นอินเทิร์นเป็นหมอแพทย์ใช้ทุนอยู่โรงพยาบาลต่างจังหวัดปี1อันนี้คือชีวิตยุ่งสุดแน่นอนถ้าคุณไปจีบตอนเนี้ยคือยากหรือไม่ก็ต้องแบบทุ่มเทชีวิตพอๆกับเขาแต่ถ้าคุณแบบว่าไปเจอคุณหมอที่เขาใช้ทุนแหละแต่ว่าเริ่มออกโรงพยาบาลต่างจังหวัดเขาก็อาจจะเลิกแค่4 โมงเย็นแต่เขาอยู่ต่างจังหวัดนะถ้าคุณอยู่กรุงเทพแล้วคุณจะไปจีบเขาเนี่ยคุณต้องขับรถไปอะไรอย่างเงี้ยสมมตินะครับหรืออีกอันนึงคือเขามาเรียนเฉพาะทางแล้วเช่นอาจจะไปตามเมืองใหญ่ๆหรือโรงพยาบาลที่มีการสอนเฉพาะทางอันนี้ก็จะกลับมายุ่ง
ก็จะกลับมายุ่งอีกปีนึง
เวรก็จะแบบเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็เครียดด้วยเพราะต้องเตรียมสอบหรืออีกอันนึงอย่างผมเป็นคนที่จบแล้วก็คือทำงานเหมือนหมอปกติอะครับเวลาก็จะเหมือนปกติคือออฟฟิศเอาแต่ว่าอาจจะมีบางวันสักอันนี้แล้วแต่การจัดสรรชีวิตของแต่ละคนเช่นบางคนอาจจะอยู่เวรเยอะเพราะว่าอยากโรงพยาบาลมีหมอไม่เยอะหรือว่าอาจจะมีรับงานข้างนอกด้วยโรงพยาบาลเอกชนอะไรเงี้ยครับมีรับตรวจนะครับอันนี้ก็จะเป็นการจัดสรรเวลาแล้วเหมือนคนทำงานปกตินะครับดังนั้นเนี่ยอันดับที่หนึ่งเลยต้องเข้าใจว่าหมอที่คุณเป็นทาร์เก็ตเนี่ย เขาอยู่ในเลเวลไหนเวลาเขาจะไม่เหมือนกัน
และเขาจัดสรรเวลาของเขายังไง
ใช่
คืออย่างแพทย์เนี่ยตัวคุณหมอเองเนี่ยก็มีหลายเลเวลแล้วเนาะแล้วพอเราเจาะเข้าไปในสาขาก็เยอะอีก
ใช่
เจาะเข้าไปในเรื่องของเวลาเวรตำแหน่งต่างๆก็เยอะลงเข้าไปอีกอะไรเงี้ยครับก็สืบกันละกันเนาะถ้าอยากจีบใครว่าเขาแบบอยู่ในจุดไหนเขามีการจัดสรรเวลากันยังไงออกพอมาเรื่องเวรเนาะมันเราก็อาจจะต้องคอนเซิร์ตว่าเอ้ยบางคนเนี่ยถ้าเกิดเขาอยู่เวรแบบควงแบบ1วันอะไรอย่างเงี้ยเนาะมี EP ที่ได้คุยกับหมอบอมอะไรเงี้ยเขาก็แชร์ให้ฟังว่ามันมีแบบบางโรงพยาบาลที่บุคลากรน้อยแล้วต้องอยู่เวรแบบว่า24 ชั่วโมงแบบ6 โมงเช้าชน6 โมงเช้าบางทีมีเคสต่ออีกลากถึงเที่ยงอะไรเงี้ยครับมันก็เลยต้องอาศัยความเข้าใจละกัน
จริงๆอันนี้เป็นปกตินะหมออยู่เวร24ชั่วโมงอ่ะเป็นปกติ
อ
ย่างวันอังคารที่ผ่านมาผมก็อยู่ถึงเช้าแล้วก็อยู่ต่อออฟฟิศอาร์ม
อ
ยู่ก็แปลงต่อหมายถึงว่าการอยู่เวรของแพทย์อ่ะเรื่องนี้เป็นปกติ
ครับ
ในพาร์ทที่อยู่ได้นะครับหมายถึงเช่นถ้าคุณหมอท่านนั้นเขาทำงานโดยเฉพาะโรงพยาบาลรัฐอ่ะหรือว่าสาขาที่เป็นสาขาหลักครับสาขาหลักที่มันบังคับอยู่เวร
อ
่ะอันนี้คือเป็นเรื่องปกติเลยที่หมอจะอยู่เวรกลางคืนที่โรงพยาบาล
มีสาขาอะไรบ้างสาขา
สาขาอย่างผมนะสูตินรีเวชใช่ป่ะอันนี้ต้องอยู่เพราะว่าแบบมันฉุกเฉินนะฮะมันแน่นอนหรือบางคนคือถ้าโชคดีหน่อยบ้านอยู่ใกล้โรงพยาบาลก็อาจจะพออยู่บ้านอยู่หลังโรงพยาบาลติดโรงพยาบาลมีคุณหมอบางท่านคือย้ายมาอยู่คอนโดบ้านติดโรงพยาบาลอันนี้ก็เขาก็อยู่ตรงนั้นได้แต่ถ้าอย่างผมบ้านไม่ได้อยู่ใกล้โรงพยาบาลผมก็ต้องมาอยู่ในหอในโรงพยาบาลหรือว่าสาขาอาจจะเป็นสัญญกรรมโอ้อันนี้ต้องอยู่แน่ๆเพราะว่าฉุกเฉินสมมุติว่ามีไส้ติ่งอักเสบมีอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องขามีแผลอะไรเงี้ยครับก็ต้องอยู่ตลอดนะครับสาขาพวกนี้ยังไงต้องอยู่กลับมาเรื่องเลเวลเช่นคุณหมอที่จบแล้วเป็นอาจารย์อาจจะยังฝากให้อยู่ในการดูแลของคุณหมอที่เป็น
เด็กกว่า
ได้ก่อนคุณหมอที่เด็กกว่าเนี่ยก็จะต้องสแตนบายตลอดเลยส่วนคุณหมอที่เป็นอาจารย์เนี่ยต้องดูภาพรวมของโรงพยาบาลดังนั้นเนี่ยก็อาจจะยังจัดสรรเวลาได้ดีกว่าคุณหมอที่เป็นระดับที่อยู่ในการฝึกอย่างเงี้ยครับ
เรื่องเวลาก็เป็นปัจจัยแรกที่ดูจะเป็นปัจจัยใหญ่เหมือนกันเนาะสำหรับการที่จะจีบหมอหนึ่งคนอะไรเงี้ยครับมีปัจจัยอื่นอีกไหมครับ
กลางเวรกลางคืนเนี่ยก็มีทั้งคนที่เข้าใจแล้วคนที่ไม่เข้าใจนะอันนี้จากส่วนตัวที่เจอมานะคือถ้าดีสุดก็คืออยากให้เขามาเห็นนะว่าทำอะไรบ้าง
ครับ
ครับว่าเอ้ยมันยุ่งแค่ไหนหรือมันไม่ยุ่งแค่ไหนเพราะว่าบางทีเราเคยเจอประมาณว่าวันนี้ทำไมเวรไม่ยุ่งแล้วเคยคุยโทรศัพท์ได
้
แล้วพออีกวันนึงมันยุ่งนี
่ทำไมคุยไม่ได้
ทำไมวันนั้นคุยไม่ได้ทำไมวันนี้คุยได้ตกลงอยู่เวรจริงเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็เริ่มเป็นความที่ถ้าสมมติว่าคนถ้าสมมติว่าเราเป็นสมมติเป็นหมอจีบกันเองมันจะเข้าใจหรือเป็นหมอกับพยาบาลมันเลยเข้าใจกันง่ายกว่าว่าอ๋อก็มันไม่ยุ่งไงอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่ได้ทำงานโรงพยาบาลเนี่ยอันนี้อาจจะต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปครับว่าอ๋อก็มันมีโอกาสได้ที่วันนี้คนไข้จะเยอะก็อาจจะคุยไม่ได้นะโทรคุยไม่ได้หรือว่าวันนี้คนไข้น้อยก็ยังพอมีเวลาโทรศัพท์หรือว่าวิดีโอคอลคุยกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมเคยเจอแบบน่ารักหน่อยก็อย่างเช่นแบบทำอาหารมาให้ที่โรงพยาบาลอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนสร้างความประทับใจสร้างความเข้าใจให้
ดูเป็นการแบบว่าเราเข้าใจนะแต่เราอยากใช้ชีวิตด้วยอยากทำอะไรให้อะไรอย่าง
น
ี้เน
า
ะ
ก็ถ้าเวรไม่ยุ่งก็อาจจะแบบนั่งกินข้าวกล่องตรงนั้นด้วยกันแต่ถ้าเกิดยุ่งก็คงว่าขอโทษทีอาจจะต้องแบบรีบขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยก็คือเป็นความประทับใจหนึ่งที่เจอว่าเขาเข้าใจเราแหละอย่างเงี้ยครับ
ถือว่าเป็นทริคเล็กๆ
ละ
กันจากประสบการณ์ของหมอมายนะครับว่าบางทีเราเจออะไรอย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะไม่ได้เจอเขาเลยแบบบางทีเขาอาจจะต้องอยู่เวรหมายถึงว่าอยู่เวรติดกันหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วเราอยากจะเจอเขามากอะไรเงี้ยเราแทนที่เราจะมางี่เง่าหรือว่าจะมางองแงกับเขาอะไรเงี้ยเราอาจจะมีบางวิธีไหมที่แบบอย่างน้อยได้เจอก็ยังดีอย่างน้อยทำอะไรให้เขาไปให้เขาบ้างให้เขารู้สึกว่าเรายังเป็นห่วงนะเรายังอยากเทคแคร์นะอะไรอย่างงี้เนาะ
ครับแล้วก็มันจะมีอันนี้ผมว่าเป็นแบบสิ่งที่แชร์กันในโซเชียลเลยก็คือแบบไม่ตอบแชทใช่ไหมไม่ตอบแชทนี่คือน่าจะเจอทุกวงการนะไม่น่าใช่แค่หมอป่ะครับเพราะว่าจริงๆอย่างคนที่ทำงานทั่วไปเลยออฟฟิศประชุมอย่างเงี้ยผมว่าก็แทบหาแก็บในการแบบตอบแชทแฟนยากนะ
จริงจริงเราเข้าใจแต่ว่าเราไม่ได้เข้าใจในพาร์ทว่าแบบหมอเขาทำงานกันยังไงแต่อย่างเราอย่างเงี้ยเวลาเราทำออฟฟิศอาร์อะไรเงี้ยครับทำในออฟฟิศบางทีมันติดมีติ้งกันจนแบบเราก็ไม่ได้มีเวลาตอบเหมือนกันซึ่งบางวันมันก็จะแบบเราก็นั่งทำงานเฉยๆแล้วก็แวะไปตอบได้อะไรเงี้ยเนาะมันต้องอยู่ที่คนว่าแบบเขาเคยแบบเขาจะเข้าใจเรามากแค่ไหนอะ
ถามคุณมิ้นย้อนกลับนิดนึงดีกว่าในฐานะคนที่ไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาลถ้าสมมติว่าเป็นคนที่เราประทับใจจริงๆอะจะจัดสรรเวลาในการตอบเขาไหม
จัดสรรให้ได้มากที่สุดเราจะไม่ make sure ว่าทุกครั้งที่คุณต้องการเราจะตอบถ้ามองในมุมที่มิ้นได้คุยกับคุณหมอหรืออะไรเงี้ยครับบางคนก็เล่าให้ฟังว่าบางทีบางเวรมันเยินมากๆนะมันไม่มีเวลาแบบแม้แต่จะนอนจะงี
บ
แบบเอาเวลาไปงีบดีกว่าไหมอะไรเงี้ยครับก็เข้าใจถ้าเป็นในส่วนตัวมีคือ จัดสรรได้ที่เราเท่าที่เราทำได
้
อะ
ได้โอเคสำหรับผมนะในถ้าเรื่องการตอบแชทนะถ้าเป็นตัวเองอันนี้ตัวเองก่อนนะคนอื่นไม่รู้คนอื่นไม่รู
้
ผมเป็นคนค่อนข้างแคร์คนอื่นจะตอบให้ได้มากที่สุดใช้คำตอบเดียวกันก็คือจะตอบให้ได้มากที่สุดแต่ถ้าไม่ใช่คนที่เรานึกถึงเท่าไหร่อ่ะอาจจะไม่ตอบ
ก็ตาม
จะไม่ตอบ
ฟิวว่าวางเมื่อไหร่ก็เอามาว่าตอบละกัน
แต่ว่าถ้าเป็นคนที่เราใส่ใจมากๆอ่ะครับยังไงต่อให้ไม่ว่างเราก็จะตอบแต่อาจจะตอบแบบได้สั้นๆเช่นแบบเดี๋ยวผ่าตัดนะเดี๋ยวอะไรเงี้ย
เป็นแบบ acknowledge เบาๆ
ครับแต่ว่าผมว่าสิ่งที่สำคัญมากๆอ่ะก็คือความสม่ำเสม
อ
คือผมว่าคุณหมอทุกคนอ่ะงานค่อนข้างเป็นรูทีนคือยุ่งแค่ไหนแต่งานเขาจะค่อนข้างเป็นเวลาครับเช่นเช้ามาดูคนไข้ต่อมาเป็นออกตรวจต่อมาเป็นดูคนไข้รอบบ่ายอะไรเงี้ยครับคือค่อนข้างจะเป็นรูทีนหน่อยมันจะค่อนข้างมีอะไรที่สามารถทำให้สม่ำเสมอได
้คือถ้าสมมติเราคุยกับคุณหมอไปสักพักนึงเราจะรู้แล้วแหละว่าถ้าสมมติงานเขายุ่งมากๆแต่มันจะมีเวลาเนี้ยที่เขาจะมาตอบแบ่งมาตอบเพราะชีวิตเขาเป็นรูทีนมากๆอะไรเงี้ยเนาะแบบช่วงเปลี่ยนผ่านช่วงกินข้าวช่วงเดินแล้วอาจจะช่วงนี้ว่างหน่อยเอาแวะมาตอบ
อย่างผมเนี่ยจะมีกับสม่ำเสมอเลยก็คือตอนเช้าถึงแล้วถึงโรงพยาบาลแล้วนะจอดรถแล้วอะไรเงี้ยแต่เที่ยงไม่รู้เที่ยงบางทีไม่ตอบเพราะว่ามันไม่ว่าง
บางทีมันไม่ไหวเน
า
ะ
แบบโอ้โหกินข้าวบ่ายสองอะไรเงี้ยคือไม่ได้หรือว่าก็บอกว่ากินข้าวบ่ายสองแค่เนี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่ผมอย่างผมก็จะมีความสม่ำเสมอตรงตอนเช้าอันนี้คือถ้าเป็นส่วนตัวอะไรเงี้ยครับอย่างอื่นอย่างกลางวันเลยก็คือมันก็คงไม่ได้อาจจะเวรกลางคืนก็พยายามตอบให้ได้แต่ถ้าเกิดมันไม่ได้ก็ไม่ได้ใช่
อ
ัน
นี้เป็นในพาร์ทของเรื่องเวลาเนาะที่ครอบคลุมจักรวาลของคุณหมอละเนาะเพราะหมอทุกคนก็น่าจะต้องแบบใช้ชีวิตแบบนี้ว่ามีการเข้าเวรมีการบางคนทำงานเป็นรูทีนตอนช่วงเช้าบางคนควบเวรต่อทั้งคืน24ชั่วโมงไหมหรืออะไรเงี้ยครับก็เลือกหรือว่าสืบเอาละกันว่ายังไงแล้วก็ลองหาตรงกลางระหว่างคนที่เราคุยด้วยละกันครับว่าเขาอยากจะมาตอบช่วงไหนหรือว่าเขาว่างจริงๆหรือว่ายังไงลองคุยกันดูละกันครับเราจะได้ไม่แบบไม่ล็อกเกอร์เน
า
ะ
เรื่องถัดไปที่ผมนึกขึ้นได้เดี๋ยวนี้เลยนะครับเป็นก็คือเป็นเรื่องสืบเนื่องต่อจากเรื่องเวลากับเวรนี่แหละจำได้เลยอันนี้เคยออกกฎกับคนที่มาคุยด้วยรู้ไหมอะไรสิ่งที่สำคัญคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตแพทย์คุณลองคุณมิตรลองเดา
เวลานอน
ถูกต้องเวลานอน เวลานอนคือแบบมันไม่มีแล้วมันคือความดราม่าได้หนึ่งเลยนะครับเพราะว่างานก็ไม่โหงานก็ยุ่งแล้วเวลาแทบไม่มีแล้วยังจะนอนอีกเหรออย่างเงี้ยก็คือซึ่งหมอต้องการเวลานอนจริงๆคือขอแก็บแบบให้มันถ้าเวรยุ่งมากก็ต้องบางที
กลาง
ว
ันอะไร
หรือเย็นกลับมาของี้แป๊บนึงอะไรครับผมว่าอันเนี้ยต้องเข้าใจมากๆเลยว่าเฮ้ยมันไม่ได้นอนมันคือไม่ได้นอนจริงๆนะอย่างเงี้ยครับผมว่าอันเนี้ยต้องแล้วแต่คนว่าจะแบบความเข้าใจหรือว่าดีมานด์ของแฟนหรือคนที่คุยด้วยอ่ะณวันนั้นเขาเป็นยังไงอ่ะ
คือถ้าถามเราถ้าสมมติเราทำงานเหนื่อยๆมาแล้วเราต้องการที่จะนอน
อ
่ะแล้วมันเกิดการทะเลาะมันเกิดการงองแงกันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเราว่า experience มันจะไม่ค่อยดี
ใช่สมมุติว่าแฟนอยากให้ไปกินข้าวเย็น
สมมติเลิกแล้วไปกินข้าวเย็น
แต่หมอคือนอนขอนอนกินข้าวง่ายๆที่บ้านได้ไหมหรือมาเจอที่บ้านได้ไหมใกล้ๆบ้านร้านง่ายๆทีนี้มันไม่แมทช์กันละจะทำยังไงให้มันแบบลงเขาเรียกว่าอะไรเป็นจุดกึ่งกลางจริงๆหมอก็ควรอันนี้ผมมองในภาพรวมนะก็ควรจะแชร์เวลาให้กับแฟนถูกไหมครับถ้าเกิดคุณแคร์เขาจริงๆอะนะคุณนอนได้แหละแต่ไม่ใช่คุณนอนทั้งวันทั้งคืนไม่สนใจใครอะไรเงี้ยก็ต้องหาจุดกึ่งกลางว่างั้นขอนอนก่อนนะแต่เดี๋ยวถ้าคุณอยากได้อะไรเราก็จะดูแลให้ตามนั้นแต่อาจจะไม่ได้ 100% อะไรเงี้ยส่วนฝั่งคนที่มาคุยกับหมอก็อาจต้องแบบเข้าใจว่าวันนี้เมื่อคืนหมอเวรยุ่งจริงๆเขาขอพักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเขาไม่ลืมคุณหรอกแต่คุณอาจจะไม่ได้สิ่งที่ต้องการ 100% อาจจะได้ 50% อะไรเงี้ยครับชีวิตมันก็จะพอดีกันอะไรอย่างเงี้ยในเวลานอนเนี่ยค่อนข้างคอนเซิร์นอ๋อแต่ว่าวันไหนที่เวรไม่ยุ่งก็อาจจะไม่หมออาจจะทำใช้ชีวิตเหมือนปกติได้สมมติอย่างเวรวันอังคารที่ผ่านมาของผมเนี่ยก็ไม่ได้ยุ่งมากหลังเที่ยงคืนก็ได้หลับปกติตื่น6โมงดังนั้นชีวิตวันพุธของผมก็สามารถทำงานได้ปกติตอนเย็นก็ไม่ต้องหลับอะไร
เพราะว่ามันไม่ได้ควงไม่ได้อะไรอย่างงี้เนาะเรื่องต่อไปอันนี้จะเป็นทางฝั่งมิดเรื่องที่คิดและคอนเซิร์นละกันจากในมุมคนที่ไม่เคยคุยกับบุคลากรในการแพทย์เนาะภาษาที่คุยกันล่ะ เราจะคุยกับเขารู้เรื่องไหมคือมันดูบางทีบางอย่างหรือบางภาษาอะไรเงี้ยบางทีขนาดเราไปหาหมอเราฟังคำวินิจฉัยจาก คุณหมออะไรเงี้ยบางทีเรายังไม่เข้าใจเลยแล้วถ้าเกิดเป็นในพาร์ทของแบบที่มันเพอร์ซันอลมากๆอะไรเงี้ยครับเขาคุยกันเข้าใจไหมหรือว่าพื้นที่ตรงนี้มันมีไว้แค่หมอกับหมอเท่านั้นหรอหรืออะไรเงี้ย
อันนี้เป็นจุดกึ่งกลางเหมือนกันจากประสบการณ์นะเพราะส่วนตัวผมผมไม่ชอบคุยกับคนที่เป็นแพทย์หรือเป็นพยาบาลเพราะรู้สึกคือตัวเองอ่ะเป็นคนที่อยากออกจากโรงพยาบาลไม่ค่อยชอบบรรยากาศดังนั้นผมอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างสวิชง่ายในโหมดที่ออกจากโรงพยาบาลแต่ถ้าเกิดเคยเห็นจากเพื่อนนะก็จะมีปัญหานิดหน่อยตรงการใช้ภาษานี่แหละแต่โดยทั่วไปเขาจะถ้าเป็นกับแฟนหรือคนคุยอะครับเขาจะสวิชได
้
หมายถึงแบบเขาอาจจะเล่าได้แต่ถ้ามีบางอย่างที่ไม่เข้าใจก็เท่าที่เห็นนะก็จะคุยหรือปรับจูนกันได้ในบทสนทนาของเขาสองคนปัญหาจะเกิดขึ้นในอันนี้ที่เจออะไรเราก็เจอรู้สึกว่าเป็นปัญหาที่ฟังเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องใหญ่คือเวลาไปเจอเพื่อนแฟนอันนี้ผมเจอหลายคนมากเลยอะรอบตัวที่แบบเขาทำตัวไม่ถูกแล้วมีปัญหาแรกๆอาจจะไม่มีแต่พอสักครั้งที่สองสามเนี่ยจะเริ่มแบบดราม่าเพราะว่าเราสมมติไปกินข้าวอ่ะไปเพื่อนแฟนไปกินข้าว 4-5 คนในกลุ่มหมอใช่ป่ะเขาจะคุยกันเคสในเรื่องโรงพยาบาลและการทำงานซึ่งมันจะเป็นภาษาที่เขาใช้กันในเป็นศัพท์เทคนิคอะครับแฟนที่ไปเนี่ยถ้าไม่เข้าใจอะคือฟังไม่รู้เรื่องแน่นอนดังนั้นถ้าเกิดหาช่องหรือทำตัวไม่ถูกเนี่ย
ก็จะอึดอัด
ไปเลยมากก็จะทำตัวแบบไม่ถูกเลยดังนั้นคนที่เป็นแฟนที่เป็นหมอเนี่ยครับหมายถึงหมอคนที่เป็นแฟนกับคนนี้เนี่ยก็อาจจะต้องช่วยแปลคือถ้าเกิดแคร์ยูแคร์แฟนยูที่ไม่ได้ทำงานโรงพยาบาลยูก็ช่วยแปลนะแต่ถ้าเกิดแบบบางคนไม่ได้ช่วยแฟนตรงนี้เนี่ยก็จะลำบากนิดนึงส่วนใหญ่มันจะเกิดครั้งที่2ที่3ก็คือครั้งแรกไปก็ไม่มีอะไรหรอกแต่ครั้งหลังๆจะเริ่มแบบเขาก็จะไม่อยากไปอ่ะเพราะมันไม่ได้คุยอ่ะดังนั้นเนี่ยคุณหมอคนที่เป็นแฟนตรงนี้ที่เป็นคนกลางนะครับอาจจะต้องแบบบาลานซ์แบบเช่นลองเปลี่ยนบทสนทนาซิเป็นแบบคุยเรื่องอื่นนอกโรงพยาบาลบ้างไหมอาจจะเรื่องเกี่ยวกับตัวเขาเองก็ได้หรือเป็นเรื่องทั่วๆไปสถานการณ์ทั่วๆไปในสังคมอะไรอย่างเงี้ยครับตามข่าวหรือเป็นเรื่อง general อ่ะนอกโรงพยาบาลอะไรเงี้ยครับที่พอคุยกันได้หรือหาจุดเชื่อมโยงกัน
ก็จริง
นะเคยเจอไหมเพราะว่าเพื่อนๆที
่คืออ่ะอย่างเมดามีเพื่อนเป็นเทคนิคการแพทย์บางทีอ่ะเราก็ไปสังสรรค์ปกตินี่แหละแล้วบางทีมันก็จะมีหลุดแบบคีย์เวิร์ดบางอันที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนหรืออะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกแบบไม่เข้าใจอะไรเงี้ยเราถ้าเป็นเรานะเราก็จะพยายามตัดว่าเฮ้ยมาคุยเรื่องอื่นกันมาเที่ยวนะอะไรอย่างงี้เราก็แบบเหมือนเซตซิทูเอชั่นชัดเจนอะไรเงี้ยว่าแบบเลิกทำงานแล้วอย่าคุยเรื่องงานเลยอะไรเงี้ยก็ไปคุยเหมือนอัปเดตชีวิตเวลาเจอเพื่อนอะไรเงี้ยครับก็อัปเดตชีวิตทั่วไปดีกว่าไม่ต้องแบบลงลึกเพราะว่าคือมันจะมีนักเทคนิคการแพทย์อยู่ในกลุ่มประมาณ2คนแล้วเหมือนเขาก็จะแบบคุยเขาก็จะแชร์กันสนุกเลยแต่ว่าเพื่อนที่เหลือเนี่ยก็จะไม่รู้เรื่องทั้งหมดเนาะก็เลยแบบว่าพยายามดึงเขาออกมาอะไรเงี้ยแล้วก็ให้มาอยู่ในซิทูเอชั่นโดยรวมกับเพื่อนๆคุยเรื่องแบบทั่วไปคุยเรื่องชีวิต
จริงๆมันก็เป็นเรื่องที่เจอได้อาจจะไม่ใช่เรื่องคู่รักหรือแฟนก็ได้
ใช่ใช่เพราะว่าคือหมอเขาจะเป็นศัพท์เทคนิคที่พูดเรารู้เรื่องเลยอะแบบบางทีมันอาจจะไม่ใช่ประโยคที่มันยาวมากหรือว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่หมายถึงว่าพูดปุ๊บรู้เรื่องทั้งหมดครอบมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับคนอื่นที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงนี้ก็อาจจะงงเรื่องภาษาอันเนี้ยก็ต้องดูต้องสืบกันดีๆนะหรือว่าคุณผู้ฟังคนไหนที่กำลังคุยกับบุคลากรทางการแพทย์อยู่ถ้าสมมติเขาชวนไปเจอเพื่อนอาจจะต้องเตรียมท็อปิกเผื่อไปหรือเปล่า
ใช่จริงๆผมว่าให้เขาเถอะเขาก็ไม่ค่อยมีเวลาเจอก
ัน
หรอก
ก็จริงๆก็ถ้าเข้าใจเนาะก็จะแบบ
แค่คุณไปนั่งกินข้าวข้างๆเขาเขาก็มีความสุขแล้วคุณไม่ต้องไปกดดันว่าเขาจะมองคุณเป็นคนนอกหรือไม่ไม่แค่คุณไปนั่งข้างหมอนั่นน่ะแค่กินข้าวด้วยกันอร่อยมันก็แฮปปี้แล้วครับ
จริงคืออยากให้มองในมุมที่ว่าเขามีเวลาว่างแค่2ชั่วโมงเขาอยากเจอทุกคนที่เขารักอ่ะ
ใช่
เขาชวนทุกคนมาที่เขารักแล้วมาอยู่รวมกันอย่างเงี้ยเราเปลี่ยนจากการที่เราจะงอแงอุ๊ยทำไมคุยแต่กับเพื่อนนู่นนี่นั่นเตรียมท็อปิกไปเองดีกว่าแล้วก็ไปลีดคุยเลยอ่ะชวนคุยชวนเพื่อนเขาคุยเลยก็ได้อะไรเงี้ยเนาะมันก็มีคิดว่าทำให้เพื่อนๆของคุณหมอคนนั้นหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะแบบเอ้ยเราก็ต้องเข้าใจเขา ข้าใจทางฝั่งคนที่ไม่ใช่หมอด้วยเหมือนกันว่าโอ๊ยเราคุยอะไรไปเขาไม่รู้เรื่องนะ
เ
รามาคุยเรื่องทั่วไปกันไหมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้แล้วไลฟ์สไตล์ของหมอเนี่ยเขาเป็นยังไงหลังจากที่เราฟังมาว่าคุณหมอเนี่ยเขาอยู่เวรเขาก็อยู่แถวแถวโรงพยาบาลที่เขาอยู่นั่นแหละอะไรเงี้ยเขาจะเที่ยวแบบไลฟ์สไตล์ในการเที่ยวเขายังไงใช้เงินยังไงซื้อของยังไงกินร้านอาหารแบบไหนช้อปปิ้งเหมือนพวกเราไหมอะไรเงี้ยครับอยากให้หมอไม้อธิบายเรื่องนี้หน่อย
มันมีคำหนึ่งที่เขาพูดกันนะผมโดยส่วนตัวผมไม่ค่อยแบบไม่ค่อยอินเท่าไหร่ก็คือคำว่าหมอก็เป็นคนเหมือนกันจริงๆก็ได้แหละก็เข้าใจแต่ในความรู้สึกส่วนตัวก็รู้สึกว่ามันก็มีความแอบต่างนิดนึงแหละแต่ว่าความแตกต่างของหมอกับคนในสังคมทั่วไปก็อาจจะไม่ได้ต่างมากหรอกแต่ว่ามันก็จะมีสิ่งที่อาจจะเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆละกันที่อยากจะเอามาแชร์ในคำถามอะไรเง
ี้
ย
ดีๆครับ
คือแพทย์อ่ะเป็นอาชีพที่มั่นคงดังนั้นเนี่ยเขาจะมีความกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายอ่ะไม่มากนักใช้คำนี้ละกันคือความกังวลอ่ะไม่มากนักแต่ว่าความการใช้ชีวิตเขาก็ไม่ได้จะฉีกแปลกมากเลยครับเพราะว่าก็ไม่ได้เป็นอาชีพที่รายได้สูงแบบมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยชีวิตประจำวันเขาก็เป็นจะเป็นค่อนข้างไปทางปกติที่ไม่ค่อยได้ที่อาจจะไม่กังวลเรื่องเงินมากนักใช้คำนี้กินข้าวก็จะปกติหรืออาจจะเป็นกินอาหารในห้างกินอาหารไทยทั่วไปกินอาหารดีๆบ้างนานๆทีอะไรเงี้ยครับจะเป็นประมาณนี้ครับก็คุณก็อาจจะต้องดูแต่ละคนมากกว่าถ้ากลางวันแน่นอนกลางวันคุณหมอเขายุ่งอยู่แล้วมื้อเที่ยงเนี่ยมักจะเป็นมื้อที่อาจจะกินในโรงพยาบาลเลยฝากอาจจะฝากใครซื้อหรือว่ากินโรงพยาบาลเหมือนคนไข้อะไรเงี้ยครับหรือว่าเป็นอาหารที่บางโรงพยาบาลเขามีสวัสดิการให้เตรียมให้หมอนี่มื้อเย็นเนี่ยก็แล้วแต่อาจจะเป็นอาหารใกล้บ้านอาหารในห้างแต่ถ้าเป็นถึงขั้นไฟน์ไดนิ่งอะไรเนี้ยก็อาจจะไม่ได้บ่อยไม่อย่าไปคิดอย่างนั้นว่าหมอจะต้องกินหรู
อ
ยู่แพงแบบทุกมื้ออะไรเงี้ยไม่ใช่อ่ะครับ
ก็ทั่วไปสลับกันไป
ใช่เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบขัดสนมากอะไรเงี้ยถ้าขัดสนจะเป็นขัดสนเวลาเช่นวันนั้นอยู่เวรแล้วแบบโอ๊ยไม่เวลากินแล้วไม่เวลากินแล้วมาม่าก็ได้อะไรจะเป็นอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นอย่างงี้มากกว่าคือขัดสนเวลาแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แบบเวลามีเนี่ยก็อาจจะกินค่อนข้างไปทางแบบให้ความสุขเข้าตัวเองนิดนึงแต่ไม่ได้อลังการอะไรมากนานทีเท่าที่ผมเห็นจากเพื่อนๆนะ
เรื่องไลฟ์สไตล์คิดว่าทุกคนน่าจะเคลียร์แล้วเนาะก็คืออยู่ที่คนด้วยแหละแต่ว่าทั่วไปคุณหมอก็ใช้ไลฟ์สไตล์ใช้ชีวิตปกติทั่วไปเหมือนกับพวกเรานี่แหละอยู่ที่ว่าคุยกับใครอ
ยู่ใช่ใช่
อยู่ที่ว่าคุณคุยกับใครอยู่อะไรอย่างงี้เนาะเราก็อาจจะต้องศึกษาเขาดูเขาให้เยอะๆอะไรเงี้ยเนาะว่าเขามีไลฟ์สไตล์แบบไหนถ้าเกิดมีคนจะมาจีบอันนี้เนี่ยอันนี้เป็นในมุมแบบอยากถามคุณหมอมาแล้วกันแต่ว่าทุกคนคุณผู้ฟังทุกคนอยากให้ใช้วิจารณญาณเน
า
ะเพราะว่านี้มันจะเป็นในมุมของหมอไม้แล้วนะครับสองข้อสุดท้ายเนาะก่อนที่เราจะไปเนาะข้อแรกก็คือสิ่งที่ถ้าเกิดคนที่จะเข้ามาคุยกับคุณหมอเนี่ยสิ่งที่อยากให้ทำและไม่อยากให้ทำมีอะไรเอาอย่างละข้อก็แหละง่าย
ๆผมว่ามันก็เป็น general นะอยากให้เข้าใจอ่ะ
อ
ยากให้เข้าใจชีวิต
ทั้งเรื่องเวลาเรื่องทำงาน
ครับใช่ทุนใหญ่อยากให้เข้าใจตัวเวลาลัวตัวสเกดูตารางของหมอว่าเข้าใจหน่อยว่ามันเป็นแบบนี้ครับซึ่งการสร้างความเข้าใจมันมีหลายวิธีนะอย่างผมถ้าผมคุยกับคนที่ไม่ใช่หมอผมทำตารางให้เขาเลยอะทำเป็นแบบว่าเหมือนเราออกตารางเวรเลยอะเดือนนี้นะอยู่นี่นะถึงนี่นะอะไรประมาณเนี้ยคือให้เขารู้ไปกับเราอะครับก็คือสร้างความเข้าใจเราออกตารางอย่างนี้แล้วนะเขาก็ต้องเข้าใจนะเนี่ยเราสร้างเรานี่แล้วนะดังนั้นเวลาที่เกินจากตารางเนี้ยเป็นของคุณแต่ถ้าเวลาในตารางเนี้ยไม่ได้ ครับก็หนึ่งคืออยากให้เข้าใจงานเลยแล้วก็ถ้าคุณหมอเขาวางแผนว่าเขาจะใช้ชีวิตไปกับคุณเนี่ยการที่เขาทำตารางแบบนี้แปลว่าเขาเวลาที่มีเขาให้คุณสบายใจได้เลย
เขาพยายามจัดสรรทุกอย่างให้ดีที่สุดแล้วแหละ
ครับ
อืม
อยากให้ทำอยากให้เข้าใจ
อ่ะแล้วถ้าไม่อยากคือตรงข้ามเลยไหมหรือว่า
อันนี้ผมกลัวว่าเป็นความเห็นของตัวเองคนเดียวนะเพราะเคยไปพูดกับใครแล้วเขาก็จะบอกว่าผมเยอะเรื่องนี้
อ่ะหรอ
แต่ว่ามันลองเอาเป็นความเห็นผมคนเดียวเผื่อไปเจอคนที่คิดเหมือนกันแล้วกันคือผมเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมาเรียกว่าเป็นหม
อ
หรือว่า treat เหมือนเราเป็นหมอไม่ใช่ไม่ชอบหมายถึงว่า ถ้าเป็นการทำงานเราโอเคก็คือ respect แล้วก็เราอาจจะเป็นอาชีพพิเศษนิดนึงแล้วกันถ้าในสังคมมันจะมองแบบนี้ครับแต่ให้ในมุมมองของคนที่จะเข้ามาเป็นคู่ชีวิตหรือว่าเป็นเพื่อนอ่ะผมอ่ะจะบอกว่าไม่ต้องเรียกหมอเพราะเรารู้สึกว่าเราก็อยากเป็นส่วนหนึ่งของคุณเหมือนกันอ่ะเราไม่ได้อยากโดน treat แบบแตกต่างอ่ะแต่ผมไม่รู้ว่าหมอคนอื่นเขาคิดงี้ป่ะนะอย่างเช่นแบบอันนี้คือเล่าขำๆเลยถ้าใครที่เริ่มเรียกผมว่าพี่หมอเพื่อมาจีบอะผมติดเลยนะแต่คนอื่นจะไม่ขนาดเนี้ยก็สมมติถึงว่าเพราะว่ามันจะทำให้เราเกิดแบรีเออร์ว่าอ๋อถ้าเราเป็นหมอคุณก็จะเป็นคนไข้หรือญาติคนไข้เวลาเราคุยเราจะมีวิธีการคุยแบบที่เราเรียนมาคือเราจะสวิชเป็นโหมดทำงาน
อะ uh-huh.
เช่นแบบพี่หมอวันนี้แบบหนูมีปัญหาเรื่องปวดหัวเราก็จะเริ่มแบบมาเรื่องแบบปวดหัว
คอนซัลท์หรือเปล่า
เราแนะนำคือเราก็จะเป็นในมุมมองของการวางตัวแบบเป็นแพทย์กับคนไข้ซึ่งเราเรียนมาครับมันก็จะมีการวางตัวอีกแบบนึงแต่ถ้าใครมาแบบพี่ไม้อย่างเงี้ยอันนี้จะเริ่มแบบก็จะเป็นการคุยอีกแบบนึง
เป็น personal มากขึ้น
เนี่ยอยากแนะนำเรื่องเสื้อมากเลยตัวเสื้อตัวเนี้ยถ้าเกิดใส่แล้วดูดีนะตอนนี้ลดราคาอยู่ลองไปดูสิหรือหนูพาไปเลือกอะไรอย่างเงี้ยอย่างงี้ก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยว่ะหรือว่าจริงๆมันทำให้เรารู้สึกเบลนด์อินไปกับคนในสังคมที่ใช้ชีวิตทั่วไปครับในวงเล็บปวดใจปวดใช้วิจารณญาณอาจจะไม่ใช่เป็น
คนอันนี้ในมุมมองไม่นะทุกคน
เป็นคนเยอะคนหนึ่ง
อันนี้เผื่อคุณผู้ฟังเนาะอยากให้จัดอันดับหน่อยได้ไหมว่าหมอแบบไหนหมอสาขาอะไรที่น่าจะมีคนจีบเยอะเผื่อแบบอันในมุมของหมอไม่อันนี้ไม่เกี่ยวไม่มีรีเสิร์ชไม่มีอะไรเลย
ไม่มีรีเสิร์ชใช่ความเห็นล้วน
วันนี้ความเห็นหมอไม่ล้วน
แบบจากเว็บอะไรพ
ัน
ทิปอะไรไม่มีนะครับอันนี้คิดไว
้
ถ้าเป็นผมนะคิดว่าอันดับที่คืออาจจะ1 2 3ยากนิดนึงแต่เอาสาขาที่อยู่1ใน3ละกัน
โอเคอันเป็นอย่างงี้ก็ได้ครับเป็น3สาขาอย่างงี้ละกัน
เนื่องจากปัญหาของหมอเลยก็คือเวลาใช่มั้ยครับดังนั้นผมคิดว่าคุณหมอที่ค่อนข้างมีปัญหาน้อยอ่ะคือคุณหมอที่เขาไม่ได้อยู่เวรกลางคืน
ถูกมั้ยมีเวลาแน่นอน
มีเวลาแน่นอนใครก็ตามที่เวลาฟิกซ์อ่ะครับมีเวลาแน่นอนเท่าที่เห็นจากเพื่อนๆหรือว่ารุ่นน้องเลยนะที่แบบง่ายๆเลยก็คือคุณหมอที่เขาดูแลด้านคลินิกความงามอย่างเงี้ยเขาไม่ต้องอยู่เวรกลางคืนคือเขาก็ทำร้านเวลาปกติเลิกงานเวลาปกติถ้าไม่ใช่แบบที่มีการผ่าตัดนะครับถ้ามีการผ่าตัดอาจจะนานนิดนึงหรือว่าติดเคสอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นคุณหมอที่เขาเป็นดูด้านเวลเนสดูด้านผิวพรรณทั่วไปอ่ะผมว่าเขาจัดสรรเวลาได้ดี
เขามีเวลาเปิดปิดของเขาอยู่แล้ว
ใช่ใช่ใช่แต่แค่เขาอาจจะงานหนักเช่นอาจจะเลิก2ทุ่ม3ทุ่มแต่ว่าค่อนข้างจะรูทีนในส่วนตัวคือเขาจะไม่มาตี2แน่นอนอย่างเงี้ยในขณะที่อย่างชีวิตผมยังแบบทำข้อตี2อะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าสาขาด้านที่เขาดูแลด้านความงามน่าจะมีโอกาสประสบความสำเร็จในการจีบสูง
คร
ับ อันนี้ความเห็นส่วนตัว
สาขาที่2คือ
สาขาที่2คิดว่าน่าจะเป็นเซตติ้งของคุณหมอทั่วไปหมอจบใหม่ทั่วไปที่ทำงานในโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลไม่ใหญ่อะโรงพยาบาลต่างจังหวัดอะที่เป็นแพทย์ทั่วไปใช้คำนี้ยังไม่เรียนเฉพาะทางกลุ่มนี้เนี่ยก็เขาอะผ่านการกดดันมาเยอะตั้งแต่ตอนเรียนใช่ป่ะแล้วก็ตอนไปใช้ทุนปีแรกซึ่งจะค่อนข้างยุ่งพอปี2ปี3ที่เขาเริ่มว่างอ่ะเขาก็มีเวรกลางคืนแหละนะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่จะไม่ยุ่งมากแล้วเขาก็จะค่อนข้างอยากจะทำอะไรนอกโรงพยาบาลเขาจะอายุประมาณ27 28อะไรอย่างเงี้ยโดยส่วนใหญ่นะครับดังนั้นแล้วเขาก็จะมีเวลาในการจะแบบไป explore ชีวิตอ่ะแบบค้นหาว่าเขาชอบอะไรไปเที่ยวอะไรเงี้ยจะเป็นช่วงที่ชีวิตค่อนข้างแบบเปิดกว้างครับ
แล้วก็ยังอยู่ในวัยที่อยากจะ explore ต่างๆ
ไม่ได้ settle down ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือมีคนคุยก็อาจจะทำให้ชีวิตสนุกสนานได้หรือคุณอาจจะไปเที่ยวกับเขาไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดไปแคมปิ้งอะไรอย่างเงี้ยไปกับเขาเนี่ยคือเรื่องราวที่เขาจะกังวลเนี่ยมันจะยังไม่เยอะมากดังนั้นผมว่าเนี่ยหมออินเทิร์นที่ใช้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นอินเทิร์นปี2ปี3ขึ้นไปเนี่ยอันนี้น่าจะจีบง่าย
โอเค
ใช้คำนี้
ถามก่อนเลยนะทุกคนถ้าเกิดแบบจะจีบใครปุ๊บเรียนเห็นเป็นหมอปุ๊บถามเลยอยู่ปีไหน
สมมุติบอกว่าอ๋อกำลังเรียนเฉพาะทางเป็นหมอ resident สันหยุดเลยคุณหยุดเลย ถ้าคุณถ้าอย่างนั้นคือคุณได้แต่ทำเข้ากล่องไปให้เขาแต่ถ้าเกิดบอกอ๋อเป็นแบบอ๋อใช้ทุนประมาณปี3กำลังแบบเดี๋ยวเรากำลังคิดอยู่ว่าจะไปเรียนเฉพาะทางปีหน้าอะไร
อันนี้
ก
็
ได้เลยเข้าหาเลยชาร์จเลย ครับสาขาสุดท้ายใช่ไหมผมว่าอันเนี้ยจะดัดไปจากคำถามนิดนึงตรงที่บอกว่าน่าจะมีคนจีบอันเนี้ยกลับกันน่าจะจีบคนอื่นมากกว่า
อุ๊ย มาทุกคนตั้งรับ
อันนี้เป็นอันนี้อย่ามาดักเจาะลมยางรถผมนะก็คือเขาพูดกันอยู่แล้วในสังคมทั่วไปว่าสาขาเนี้ยคารมดีแล้วก็มักจะหน้าตาดีไม่ใช่ของผมก็คือสาขาออร์โธปีดิกหรือหมอกระดูก
อ
ันนี้คือก็ไม่รู้ทำไมนะก็เห็นส่วนใหญ่จะเขาเรียกว่าสเตอริโอไทป์ไปนะเป็นผู้ชายตัวค่อนข้างสูงหน้าตาดีพูดจาดีส่วนใหญ่จะเป็นหมอออร์โธปีดิกแล้วก็ด้วยการที่เขาเรียกว่าอะไรอะไลฟ์สไตล์ของเขามันจะคือออร์โธปีดิกเป็นสาขาที่มีการผ่าตัดแต่ว่าการผ่าตัดของเขาเนี่ยมันค่อนข้างจัดสรรเวลาได้ใช้คำนี้ละกันดังนั้นเนี่ยเขาก็จะมีช่วงที่เขายุ่งแต่ว่าเขาก็จะจัดสรรเวลามาให้กับการใช้ชีวิตนอกโรงพยาบาลได้ดีกว่าพวกอย่างพวกผมเนี่ยจะค่อนข้างยากกว่านะอย่างออร์โธปีดิกเขาก็จะจัดสรรได้แล้วก็แวดล้อมของเขาสังคมของเพื่อนๆ เขาเนี่ยมันก็จะเป็นค่อนข้างเป็นผู้ชายเยอะๆอ่ะเขาก็จะมีการคุยการแลกเปลี่ยนความเห็นที่อาจจะช่วยส่งเสริมกิจกรรมในการที่จะเพิ่มสกิลในการจีบสาวอะไรเงี้ย mm-hmm. ได้มากนะ mm-hmm. ดังนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าคุณหมอออร์โธปีดิกค่อนข้างจะมีการประสบความสำเร็จเรื่องความรัก
mm-hmm.
หรือการแบบออกเดทเยอะ
ครับ
ประมาณนี้นะครับ
โอเคได้ครับก็ข้อหลักเลยคือคุณหมอหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์ถ้าคุณอยากจะจีบเขาเนี่ยคุณต้องเข้าใจเขาให้มากๆเนาะว่างานเนี่ยมันคาดเดาอะไรไม่ค่อยได้ถ้าเกิดเป็นโดย general อะไรเงี้ยครับแล้วก็เวลานอนเวลากินของเขาอะไรเงี้ยครับก็อยากให้ทุกคนเข้าใจในพาร์ทนี้เยอะๆเนาะถ้าเกิดอยากจะมีแฟนเป็นคุณหมอหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์อะไรเงี้ยครับก็บางมุมหรือว่าทริคต่างๆที่สมมติเราเจอคนที่เขาเข้าเวรเยอะเราอาจจะทำกับข้าวทำขนมทำอาหารไปให้เขาไหมก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถพิชิตใจคุณหมอได้เหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับแล้วก็คุณหมอไม้ด้วยนะครับหากมีคำถามข้อเสนอแนะหรืออยากจะติดตามคอนเทนต์ดีๆแบบนี้สามารถติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook YouTube และ LinkedIn Cariva หรือรับฟังได้ใน Spotify Apple Podcast แล้วมาเมาเรื่องหมอๆกันใหม่สวัสดีครับ
สวัสดีครับ